Yer Adalet Radyosu. Axşamınız xeyirli olsun, hörmətli radio dinləyicilər. Bu 2012-ci ilin 23-cü iyuni, həftənin şənbə günü, həftənin cümə və bir türkmen bir qual gəpləşikləmədə başımızdan ol, günün mühüm xəbərləri ilə tanış ediyər. Mikrofon önünə kardeşim Allamrat Rahim.
Assalamu alaykum, hörmətli dinləyicilər. Başda xəbərlərinizə qısaca məzmunu ilə tanış olun. Сирия анауны орты ердеңізінде Түркияның бір харву сорының атылып ері қатшырылмағының жоғап кәрсілігіні өз үстін алды. Шуын Мүсірің Меркез сайлау комиссиясы кешенде инжал шуынлері кесірілен президентлік сайлауларының ресми нәтижесінің шүйек жәнбе өне ұғылан әділжектігіні мәлім етті. Беларусьта Польшаның газеті үшін іш алып барған журналист Андрей Апочабутың тұтсақ әділмегінің айды білен шуын Польшаның хөкіметі Беларусьтың елшісіне үйіріте құрыңы чағырды. Инди шуга бейле хабарларын доолурак мадмулу менен таныш болуң. Сирия анны күнү орто жер деңизинде Түркиянын бир харву сорунун атылып жерге качырылмагынын жогап кайрчылыгын өз үстүнө алды. Хутусан шугун Сириянын харву күчлөрүнүн меттуа секретари Сана Хабар агенттигине берген интервьюсунда дүйн бир небеллүк сорун бу юурдун хова кыйынчылыгына ара чагын бодондугун ва анын атылып жерге качырылганын айтты. Шугун Түркиянын президенти Абдулла Гүл бу вакыйга менен баалуу эден чыгышында бу юурдун харву сорунун Сирия тарапынан атылып жерге качырылмагына Түркиянын асла көз жумуп билмежектигин айтты. Шолдыр ватын өзіне де Абдулла Гүл бу харву сорун өз учуш жолунан адашып Сириянын территориясынын ичине адаулук аралашан болмоонун да мүмкүнүгүн белледи. Ол арынып барылган тергөөлөрдүн нетижесинде Түркиянын бу харву учуруна анык нереде ок атылганынын аныкланжактыгын айтты. Шугун Мүсүрүн Меркез сайлоо комиссиясы кечинде инжал шундар кечирилген президенттик сайлоолорунун расмий нетижесинин шу жекшембе күнү ыгылан эдилжектигин маалым этти. Кечин хепте Мүсүрдө кечирилген экинчи тапкыр президенттик сайлоолорунда Мусулман Догондугу партиясынан кандидат Мухаммед Мүрсө менен юрдун одоркы премьер-министри Ахмед Шафик өз ара баатлашты. Сайлоолорун нетижесинин кеңири ыгылан эдилмегенине карамастан, алардын ар бири өзлөрүнүн жеңиш казанганын текрарлаярлар. Бу акканын фонунда шугун Каирин меркезинде 10 миңдөр шаадам сайлоо олорун нетижесинин хайдан хай ыгылан эдилмегине хемде харбы кеңешин хакимиеттен кетмегине чагырыш эдип демонстрация кечирген. Шугун Сириянын Дөөлөт телевидениясы президент Башар Ал-Асадын тәзе хөкмөтү дөзмөк барада жөрүтө перманы кол чекендигин хабар берди. Мунун өзү 2 ай болой мындан озол Сирияда кечирилген даавалы парламент сайлоолорунан соң юрдун хөкмөтүнүн тәзеленгенин аңлатыйар. Бу күрүн эдилген парламент сайлоолоруну юрдун оппозицион партиялары байкотирлепти. Сириянын Дөөлөт телевидениясы тәзе хөкмөтү President Bashar al-Assad agrarlı yurdun hedirki Ova Hocalık Ministeri Riyad Hicab'ın yol başlığı geçecektiğini haber verdi.
Azad Radyosu, haberler.
Azadlık Radyosu, haberler.
Беларусьта Польшаның газеті үшін іш алып барған журналист Андрей Апочабутың тұтсақ әділмегінің айды білен шуын Польшаның хөкіметі Беларусьтың елшісіні Юрийге Гурруңға шақырды. Беларусьтың раяты журналист Андрей Апочабут 21-ші июнна Беларусьтың Гурорна шәһәріндегі өз үйінде тұтсақ әділді. Юрдың хакимиетлері оны президент Александр Лукашенко шылтақ атмақта айыптайды. Доғры бір жыл мұнан озал Беларусьтың суды журналист Андрей Апочабут хутшы Гурруңға әділген жинайды үшін айыптап оны шартлы тұтсақ hüküm edipti. Anna günü Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev 66 tutsağın günahını geçmek varada yürüyüte permana gol çekti. Türmeden boşadılmalı edilen tutsağların arasında 9 tane siyasi tutsağ hem var. Oların 9 tam geçen yılın aprel ayında hükümete karşı protest demonstrasyasına katnaşanlıkları için tutsağ edilipti. Geçen yılın oktyabrına geçirilen soğut prosesinde bu opozisyon aktivistlere 2 yıl bilen 3 yılın aralığında türme tutsağlığı verilipti. Şol vakada ayıplanıp tutsağ edilenlerden yine ikisi tutsağlıkta galiyar. Шуын Парагвайын конгресі юрдың президенті Фернандо Лугоны импичмент аркалы өзіпеден бошатмақлуға сес берді. Парагвайын конгресі оны кечен хепте фермерлерің әлілерінен ерлерінің алынмағына яралы шақтыншықларың юда шықмағына юар беренлікті айплады. Шол күрдің әділіян вақада жемі 17 адам өліпті. Оларың арасында ерлі фермерлер білен бірлікті полиса, ішерлер де бар. Өзіпесінден чекілмеге мезур олан Фернандо Луго конгресің бұ қарарыны хәкімет ағдарылышығына лайып келіян. Лайк келген карардыгын айтты. Şun Kenya'nın polisiyası İran'ın iki tane rayatının terörizmde ayıplanıp tutsak edilendiğini haber verdi. Polisiyanın maklumatına göre İran'ın iki tane rayatı şu geçen hepte Nairobi şehrine tutsak ediliptir. Kenya'nın polisiyası bu rayatların 15 kilogram partlayıcı maddanı gizleyip saklandıklarına diyar. Bu vakanın ön yani Abaşa'nın Kenya'daki ilşahanatı Kenya'nın Mombasa şehrinde terör hücumunun amala aşırılma kopunun bağırdığına edip o yerdeki Amerikan işgarlarına bu şehirden çıkmaklığı maslahat veripti. Şun Çekiyanın ve Harvatiyanın medyeti Çekiye Respublikasına değişli bir avtobusun Harvatiyanın ulu transport yolunu helakçılığı uçuranına onnaki yolcuların ağzından 8'sinin ölünlüğünü haber verdi. Bu vakada avtobusun yolun kırasındaki goru demir divara urup ağdırlandığı haber veriliyor. Hürmetli dinleyiciler, siz şu tağadın mühim haberlerinden kavirler bilen tanış oldunuz. Olur tayyarlap dikkatinize yetiren Allah'a emanet rahim. Bize de pleşiklerimize devam ettiriyoruz.